života, tolikrát už prokletá, nesejdi z ní. Silnější je jistota, semeletě slabota, nesejdi z ní. Budou plivat, budou zvát, jiný cesty vynucovat, nesejdi z ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nesejdi s ní, nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní.
Tou cestou mysli kráčej dál. Sejdi s ní. Většina, co kytá hnůj, vespoč špína navrhuj. Nesejdi s ní. Kolikrát sebe se ptal, jestli ten směr za to stál. Nesejdi s ní. Rovný záda zachoval, přes nenávist miloval. Nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi
s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní,
nesejdi s ní.
Tou cestou mysli kráčej dál.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Hezký den vám všem, kteří právě v tuto chvíli posloucháte svobodný vysílač CS Studio Helen, kde začíná povídání s Helenou na rovinu. Před námi jsou 2 hodinky povídání, písniček, příjemné pohody a dobré nálady. Před námi je setkání, které opravdu potěší, protože hostem dnešního povídání je velmi aktivní, pracovitý a úspěšný Vráťa Řehola, Čech žijící v Austrálii ve městě Cairns. Do Austrálie přijel s tehdy přítelkyní na studentské vízum naučit se anglicky. Jaké ale bylo začít v cizí zemi bez znalosti jazyka, najít si finančně dostupné bydlení a jak to tam chodí, když si chcete třeba najít práci nebo začít studovat? Na tyto a další otázky najdete odpovědi v dnešním vysílání. Přivítejme tedy youtubera Vráťu Řeholu. U nás hezký den, v Austrálii hezkou půlnoc.
Dobrý večer.
Kolegu z Brna Oldu Duchoně, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne z Jižní Moravy. No a krásný další den z Cairnsu od Vráti Řeholy, protože on je o den napřed už.
No, to
ahoj,
je pravda.
Ahoj, dneska už je čtvrtek, jo, pravda.
No.
Pro vás, posluchače Svobodného vysílače CS, už jen pravidelná informace o tom, že se můžete ptát našich hostů na všechno, co vás zajímá, buď písemně, pokud napíšete na mail studio.helen.svcs@gmail.com, nebo přímo, pokud zavoláte do studia na telefon 721 557 022. Ať se vám příjemně poslouchá. Pojďme rovnou začít. Začít tím, kdy a jak se zrodil plán odjet právě do Austrálie a jak dlouho trvala příprava na takovou cestu, na ten odjezd, kdy bylo zbaleno, kdy bylo jasno.
Tak ještě jednou dobrý den, vrátě z Austrálie. A tak ten plán, to už je to dneska už to je 20 let už to dneska je. My jsme přiletěli 7. ledna 2001. A ten plán byl trošku takovej jinačí na začátku. Původně jsme přemýšleli po škole, co budeme dělat dál. Ještě se nám úplně nechtělo ten život doopravdy začínat, takovej ten dospělej život. Tak jsme přemýšleli, že bychom šli na zkušenou někde třeba do Německa. Takový jsme to chtěli hrát trošku bezpečně, takový to, že z Německa to není daleko a byli bychom brzo doma, kdyby náhodou. No ale pak jsme z nějakého důvodu se rozhodli, že by jsme jeli do Austrálie, protože tam byla možnost práce, tak jsme si to hledali a netrvalo to tak dlouho relativně, možná 3-4 měsíce. Dřív trvalo trošku víza, než se vyřídili, to se dělalo ještě přes Vídeň. Mě to jednou zamítli dokonce, takže to bylo hned na začátku trošku komplikace. A tenkrát říkali, nemůžeš žádat po druhý, to se nikdy nikomu nepodařilo, nebo co. Pavlína, právě přítelkyně, tenkrát ještě to dostala hned na poprvé, ta víza měla a říká, já nikam nepojedu sama a tohle. Tak jsme to ještě jednou zkusili, musel jsem jít do Vídně na pohovor. A ten pohovor byl, to bylo, jak když jsem mluvil ze zdí, tam nebyla žádný úsměv, žádná komunikace, taková ta vizuální, ta paní byla úplně jak kámen. Domů jsme jeli pěkně takový zkroušený a pamatuju si, to bylo tenkrát, myslím, 28. října, to byl nějaký státní svátek, nebo 17. listopadu. Byl jsem doma a zatelefonovali mi právě z ty Vídně ta paní a říká, no, tak něco mi tam povídala a pak říká, a já vám dám ty víza. Tak takový to nadšení hned, jo, to bylo, ten den se najednou rozzářil úplně.
No, a za jak dlouho jste odjeli od
já
této
myslím,
zprávy?
Jestli to byl říjen nebo to byl listopad, teď nevím, no tak do 2-3 měsíců jsme odlítali.
Bylo rychle zbaleno? Co všechno jste si vzali sebou?
V té době to bylo rychlý, v té době vlastně jsme nevěděli. Tenkrát nebyl internet ještě tak moc. Takže nebyly ty informace, jako mají dneska děti, co jezdí, ty už znají cestu, kudy kam mají chodit do školy, protože si to projdou na Google Maps. My jsme jeli trošku s tím, že Austrálie je vyprahlá země, že tam je sice teplo, ale samá poušť všude. Takže i teplý oblečení jsme si pravda zavalili. Ale jinak, jako kdyby jsme jeli na dovolenou tenkrát, to nebylo moc nic takového, jsme nad tím nepřemýšleli, mladí lidi.
To vypadá, že jste nepočítali s tím, že tam budete v Austrálii těch 20 let a možná dál.
Tak je pravda, že jsme jeli na půl roku nebo na tak nějak 9 měsíců možná na začátku oficiálně. Ale já jsem věděl, že tady chci zůstat, protože já jsem měl, já se přiznám hned na začátku, já jsem byl prostě ekonomický uprchlík, by se dalo říct tenkrát. Já jsem chtěl do Austrálie nejenom se naučit anglicky, něco vidět, poznat, ale hlavně tady zbohatnout. Já jsem byl takový zlatokop na začátku. Já jsem věděl, že tady zůstanu a že tady zbohatnu. No, takže tak to bylo asi.
To se vám podařilo všechno splnit.
A pracuji na tom.
Teď už to učíte i svého syna. Ten se narodil v Austrálii, předpokládám.
Ten se narodil v Austrálii, ten je typický Australan. On sice mluví česky, ale nejde o to, jak mluví, ale jak přemýšlí. On přemýšlí ne jako my, česky by se dalo říct. My pořád sice tu angličtinu mluvíme, ale naše myšlení ještě i po těch 20 letech je víceméně český způsob. On přemýšlí jinak. Je vidět, že on řeší situace jiným způsobem, než to děláme my.
Vidíte, já jsem si vůbec nemyslela, že je rozdíl v českém a australském způsobu. Dá se to popsat, jaký je to rozdíl, jak přemýšlí syn a jak vy na nějakém konkrétním případu?
Tak s ním to ještě nejde popsat, protože ještě malý, ale je vidět, ty lidi stejně starý asi tak, tak jsou, já bych to viděl, my Češi přemýšlíme trošičku, stane se problém, stane se něco a my se to snažíme vyřešit, aspoň naše generace teda. Snažíme se to vyřešit nějak, ale oni to mají prostě načárovaný. Oni mají, takhle je to napsaný a jestliže my se někdy pohybujeme, všecko se je daný, zákony jsou daný a je tam rozmezí od do. My se v tom pohybujeme, někdy jsme jednou nohou třeba na ty čáře, někdy přešlápneme občas, ale oni se snaží být v těch bariérách ani nemoc odbočovat doprava doleva pořád rovně. Když to nejde takhle, tak to prostě jinak nejde. Tak to vidím. Oni jsou hodně zaslepený. Třeba já teďko pracuji na stavbě, kamarád má stavbu, tak mu tam pomáhám. Já chodím do práce, ne že musím, ale že mě to baví. A jsou tam Australani a oni nevědí, oni se tě zeptají, kde je Evropa. To je součást Afriky nebo Asie. Takže Evropu ani neznají. Oni neznají Česko, to o tom nemluvím a to nemá ani smysl jim to dá vysvětlovat. Oni to vzdělání tady, co mají, tak je úplně jiný a řekl bych takový hodně takový jednoduchý. No.
Máme volajícího. Nechme tedy zareagovat. Hezký den.
Hezký večer. Jinak já jsem vlastně vrátil ten pán, který ti spočítal ten exkrement, který ti vletěl na to okno. On vrátě po mně chtěl spočítat nějaký, v podstatě v polovině měl pokaděný v okna a chtěl spočítat tu rychlost, kolik ten pták musel letět. Tak jsem to spočítal na základě tíhového zrychlení, že jsem dosadil do vzorečku a myslím si, že jsem to spočítal správně. A mám pro vrátivu zajímavou informaci, že se nemusí jakoby úplně tak zajímat o to, co vidí, ale nad mocí zákonodárnou, soudní a výkonnou je moc konceptuální. A pod tou konceptuální domluvíme se třeba vrátil, že budeme dovážet někam vajíčka, že jsou vajíčka zdraví, tak si na to zaplatíme nějakou studii a dáme to do zpráv, budeme to ukazovat dětem do pohádek a to je ta moc ideologická. A proto ty děti nejsou schopny v té Austrálii přemýšlet v souvislostech.
To já, tak já už souhlasím, díky za to vypočítání. To,
my děkujeme,
to bylo
ano.
Já už radši budu končit.
Poslouchejte.
Ochotní něco pro mě udělat. A s tím vzděláním, je to pravda, oni, my jsme dál ten kapitalismus, je tady trošičku víc rozvinutý, trošičku je tady deal a oni, já nevím, koho bych řekl, oni, prostě budu říkat oni jsou chytrý a vědí, že když mají ovce, méně chytrý lidi, že se s nima dá líp pracovat. A ten celý systém je tak nastavený, aby vychovával lidi, kteří se dají snadno ovládnout. A myslím si,
já
že to Austrálie se tady tak dva kroky dál.
Ano, ještě reakce. Můžete?
Já se nedivím, vrátil, že jsi tam zůstal, protože já kdybych takovou dobu měl letět s tím letadlem, tak jsem říkal, že zpátky už nenastoupím. Tak zatím, hezký večer.
Děkujeme, naslyšenou.
Naschledanou.
No, co se týká toho letu, to je očistec. No, to je v podstatě 2 dny na cestě. My, když ještě teda nebyla korona, tak jsme lítali každý rok do Česka, protože pracovně. A opravdu musím říct, že ta cesta to bylo něco, co jsme se... Já jsem se na to pak už těšil, protože jsem si v letadle dal pivo a usnul jsem, ale do Česka se lítá líp než zpátky. Zpátky to už je... Tam, když jsme letíme, tak se těšíme vždycky na něco. Letíme domů. My říkáme, letíme domů tam, ale i na zpátek. Ale na zpátek už nám končí dovolená. Víme, že nás čeká spoustu práce, dohánění třeba toho měsíce. V Česku to je taková sranda, že je to sice pracovní dovolená, ale potkáváme známí a máme rodiče, o který se u nás starají ten měsíc. O nic se nemusíme starat v podstatě. Všecko je mama hotel takovej. Parádní. Tady tak to jsme si... na to sami. No.
Přesně, to si myslím, že to je to, co chybí každému. Přijet někam na měsíc na prázdniny, ať se rodiče starají. Ale máme tu další, teď jen pozdrav od Pepana z Karviné. Píše, že si s vámi, Vráťo, už dopisuje to, že mu nechybí a že vás mám jen pozdravovat, že poslouchá toto vysílání.
Jo, děkuju Pepovi do Karviny, píšeme si spolu a je to sranda, já mám rád, když s těma... I proto já třeba stávám v 5 hodin, abych mohl komunikovat s těma fanouškama. Já si myslím, oni, když to tak vnímám, že fanoušek kouká, může koukat, ale není z ho nenutí třeba člověkovi odepsat. A já si toho vážím, že ty diváci najdou si ten čas, a že napíšou. To je pro mě něco takového, já nevím, já... Je to něco speciálního, a proto já jim chci odepsat, že si udělali na mě čas, nejenom odkoukali, což je fajn, ale že mi dávají i tu zpětnou vazbu a proto stanu o hodinu nebo o něco dřív, abych měl čas těm lidem odepisovat. Já třeba hodinu odepisuji jenom na ty zprávy, co mi lidi píšou. Hmm.
A když jste zmínil rodiče a to, že je tady navštěvujete, co oni vlastně říkají tomu, že 20 let bydlíte v Austrálii a přijedete jednou za rok na měsíc? Nepřemlouvají, no, zůstaňte.
No musím říct, že jasně, rodiče jsou, mají nás pořád jako děti a určitě nejsou rádi, což už řekli několikrát, že by byli radši, kdyby jsme byli v Česku s něma, ale zase na druhou stranu vidí, že se jenom nám tady daří dobře, tak je to aspoň to uklidňuje. Byli by radši, kdyby nás viděli víc, no letos, ale oni jsme se moc neviděli.
Bylo to proto, že se nesmělo cestovat? Že jste se neviděli, bylo to kvůli koronaviru, že se špatně cestovalo?
No, my jsme nemohli vůbec cestovat. My, Australani, takhle je to. My to máme, vláda rozhodla z bezpečnostních důvodů, aby nás ochránili, tak Australani nemůžou vycestovat, opustit Austrálii dobrovolně v podstatě. Musíme si zažádat o výjimku, aby jsme mohli vycestovat. Ta výjimka musí být nějaký vážný důvod. A vážný důvod, je to trošku zajímavý, není, když někdo umře v rodině. To není vážný důvod. Vážný důvod může být, když člověk má třeba firmu v zahraničí, obchodní cestu, tak na tom základě může vycestovat. A nebo musí vycestovat na delší dobu než měsíc. Možná na 3 měsíce si musí požádat. Ale potom je trošku komplikace dostat se zpátky. Pro někoho záleží, jakou cestou. Když se lítá, hodně lidí zná cestu přes Londýn, a v Londýně je hodně Australanů a ty se snaží dostat na zpátek a snaží se už třeba rok a nemůžou. A znám lidi, kteří byli v Česku a těm to třeba zrušili jenom 3x tu letenku, ale za měsíc a půl byli zpátky. Ale znám lidi, kteří už jsou 6 nebo skoro rok vlastně. Skoro rok v Česku nebo na Slovensku a nemůžou se dostat na zpátek. Nejsou letenky, nejsou letadla a není karanténa. Tady, když přiletí člověk z Evropy nebo odkudkoliv, musí do karantény, do hotelu na 14 dní za vlastní peníze, což stojí kolem $2000 na osobu.
Když se vrátím ještě k tomu, že jste si vybrali s přítelkyní tehdy město Cairns, tak bylo to město vybráno náhodou, nebo to bylo jediné město, kam se mohlo, nebo jste právě chtěl bydlet na tomto místě a nikde jinde, protože většina si vybere Sydney.
Tak zase, my jsme tenkrát neměli vůbec žádnou představu o Austrálii, co jestli Cairns jsme taky neznali. Sydney jsme znali, ale shodou okolností Pavliny rodiče znali někoho z Austrálie a oni žili právě v Cairnsu. A tenkrát se s nima kontaktovali a oni říkali, jo, pomůžeme jim na začátku, a tak proto jsme přijeli do Kensu. My jsme nechtěli do velkého města. My jsme z vesničani a velkoměsta nás trošku děsej.
Pepu, napadla otázka, zda u vás v Austrálii byli vaši rodiče, jestli už měli tu možnost setkat se s vámi přímo doma v Austrálii.
Moji rodiče tady byli právě v roce 2019, si odletěli těsně před uzavřením hranic a oni lítali každý rok, posledních asi 5 let tady byli každý rok. Pavlíny rodiče, ty už nelítají, ty jsou starší trošku. A ty tady byly před těma 20 lety dvakrát.
A co na to říkali? Jak se jim líbila Austrálie? Dá se vyjádřit krátce, jak se v Austrálii žije? Jaká je to země? Jestli je to země přívětivá pro ty, kteří tam přijíždějí bydlet, studovat, pracovat? Nebo jsou to drsné podmínky?
Tak nemůžu mluvit za rodiče, že jo. Těm se tady líbí, ty přijdou na dovolenou, tady je o ně postaraný, takže to je něco jiného. Ale když přijedou studenti, mladí lidi, kteří sem přijedou, tak většinou se jim tady líbí. Je tady, ten život je tady takovej úplně jinačí, takovej hodně uvolněný. My, když řeknu sám za sebe, když my jsme přijeli a viděli jsme to, my jsme chodili do školy, do práce a furt jsme měli ještě čas na zábavu, by se dalo říct. Plus to teplo tady, celoroční léto, tak to je jak na dovolení. Já jsem si připadal každý ráno, když jsem vstal, sluníčko svítilo, říkám, já jsem na dovolený.
To sluníčko každé ráno.
To dělá hodně.
Přesně tak, to nás nabije, to bych taky měnila.
Jo, a ten život pro ty mladý bezstarostný, je tady bezstarostný život, bych řekl. Samozřejmě musí se dělat, když nejsou peníze, tak to není taková sranda, ale ať už je jakákoliv práce, tak ty peníze se dají vydělat. Tady lidi nemají tu základní potřebu vidět, nebo takovou tu starost uživit se. Já třeba, když jsou nějaký práce v restauracích, jako umývat nádobí, čím tady začínají studenti, tak v Čechách nevím, jak se s tím dá uživit, ale tady s tou se dá žít úplně normálně. A hlavně tady třeba není ten rozdíl. Já když jsem začal pracovat jako umývač nádobí, tak jsem si vydělal peníze na všecko, co jsem potřeboval, plus majitel normálně se mnou mluvil jako s člověkem. Já jsem tenkrát z toho byl úplně uvytržený. Já jsem říkal, to je majitel a on mě normálně oslovuje jménem, on si se mnou i popovídá, což jsem tenkrát já neznal.
Ale vám se tam tak zalíbilo. Nakonec říkáte, že jste neměl a nemáte vůbec v úmyslu se kdykoliv vrátit do České republiky a žít tady. Tak co vás vedlo potom k tomu rozhodnutí přivést k protinožcům další našince? A vlastně jim pomáhat a zprostředkovávat jim práci, bydlení, studia?
Tak to byl takovej přirozený, možná bych řekl, proces. My jsme teda začali tady jako studenti, my jsme se museli ještě na 2 roky vrátit do Česka, ale když jsme se pak vrátili, tak my jsme, já musím říct, jak jsem říkal na začátku, já jsem přijel do Austrálie zbohatnout. A pak, když jsem přijel, už jsem nebyl student, už jsem pracoval normálně, bez toho, abych musel chodit do školy, tak jsem si začal vydělávat peníze a říkal jsem si, ty penízky pěkně jako se začínají kupit, je to fajn, ale pak když jsem chtěl do Česka, tak jsem musel $2000 mě to stálo. A říkám, no ale to zase nepřibývá tak rychle. A uvědomil jsem si jednu věc, že jsem vlastně utek z něčeho nebo před něčím, co jsem nechtěl. Abych chodil do práce od rána do večera nebo tak nějak a pak jednou do roka jel na dovolenou. A jsem si říkal, já jsem chtěl být bohatý. A v té práci se to neděje. Tak jsme začali přemýšlet, co dělat jinak. Začít podnikat. Byly různé nápady, různé věci, které ani nevyšly. A i v té době, protože Pavlína pracovala ve městě v kanceláři a za náma chodili, já byl v restauraci a chodili za náma Češi a ptali se na různé věci, na to, kde najít práci, ubytování a co a jak. A my jsme jim pomáhali a pak jednoho dne jsme si říkali, tak my jsme z toho mohli mít i třeba biznis nebo podnikání. A tak jsme se k tomu takhle dostali. Ale pro nás to není jenom jako podnikání, pro nás je to, nás to baví s těma lidma pracovat a někdy je to složitější, ale samozřejmě přináší nám to radost. Kdyby to nebyla ta radost z toho, co děláme, tak se to dělat nedá.
A podle je mě teda Cairns plný Čechů? Kolik tam žije Čechů?
My tady žijeme 20 let a pořád potkáváme nějaký nový. My si myslíme, že známe hodně lidí, ale pořád objevujeme lidi, kteří tady jsou ještě díl než my, který jsme ještě nepotkali a plný Čechů asi není. Je nás tady, když to vezmu, celá populace Kerenců je 150 tisíc obyvatel a Čechů a Slováků tady bude tak 200, možná 300 těch stálej. A když tady byli studenti, tak jich bylo dalších 40-50. Teďko jich hodně ubylo. Teď jich tady bude těch studentů, těch na krátkodobý víza, asi 20 možná.
To ubyli proto, že se museli vrátit domů z důvodu covidu?
Oni se nemuseli vrátit, no ale když to začalo, tak začali lidi trošku
být panikařit.
Panický hrůze, co je čeká a hodně lidí odjelo a teď toho litujou.
Aha. Protože bude trvat velmi dlouho, jestli vůbec se budou moci vrátit zpátky.
To taky, ano.
Olda Duchoň se chtěl ptát, hlásí se.
No, ty jsi mě to ukradla z ústu tu otázku. Aha. V podstatě, ale já jenom ještě se zeptám, jak, na čem pracuje, krom toho, že teda chodí teďka na stavbu a že jak se podnikání zastavilo v tom, když nemůžou lidé v podstatě z Čech, ze Slovenska lítat a studovat nebo za poznáním, tak v podstatě se jim zastavil biznis, jestli tomu dobře rozumím, jestli to tak je. Nebo pořád jo, je taková nějaká dobře. Udržovací poptávka?
Je to teď trošku složitější, už je to rok. Ono to bylo tak, my jsme měli hodně práce, a najednou z ničeho nic, jako když ustříhneš nůžkama. A teď jsme zůstali doma, teď si přemýšlel, co budeme dělat. Jako jo, na chvíli jsme byli z toho trošku překvapený, co se děje, ale pak jsem si říkal, nemůžeme to nechat takhle, protože 20 nebo 10 let něco buduješ. A najednou, když bychom přestali něco dělat, v tuhle chvíli nemá smysl nějak to hrotit, že studenti sem nemůžou přijet, ale nemůžeš přestat úplně. Jinak na tebe lidi zapomenou. Tak to je jeden z důvodů, že já jsem začal dělat ten YouTube. Aby na mě lidi nezapomněli, abych se udržel v tom. A hlavně jsem se nudil hodně. Protože najednou z toho nasazení, z těch, já nevím, kolik hodin denně jsme pracovali, najednou máš jenom třeba hodinku, můžeš denně pracovat a to uděláš tu práci, co potřebuješ. No a tak jsem začal dělat ten YouTube a teď chodím i na tu stavbu, abych se nenudil. Jinak s těma lidma to je teď trošku složitější, snažíme se udržovat s něma v kontaktu, ten zájem je velký, ale bohužel nevíme, kdy to bude možný sem cestovat.
No, to nikdo netuší.
Zeptal doplňující otázku, staráte se o studenty nebo v podstatě i o turisty jako takhle, nebo máte v plánu potom do budoucna?
Tak my jsme dělali ze začátku i turisty, děláme, nebo staráme se samozřejmě i u turisty, ale náš hlavní nebo cílová skupina jsou studenti.
Já jsem koukala na příspěvek Češi do Austrálie už nejezděte. Pravda o tom, co tě tu čeká. Ten příspěvek je vlastně takovým varováním, proč nejezdit do Austrálie, nebo na co si dát pozor, co život v Austrálii obnáší. To bylo záměrné natočit?
Tak ona je to trošku taková satira. Já
parodie,
jsem tam
ano. Mluvil,
že si člověk tady nekoupí pivo před 10. hodinou, že to je trošku taková diskriminace. V Austrálii jsou různý zákony, různý věci, co člověk třeba nečeká. A já třeba takhle, my to, co děláme, pomáháme těm studentům. Já jim zase nechci vykreslovat ten svět, tu Austrálii, že je to raj na zemi. Samozřejmě já třeba takhle, koukáš se na dovolenou do toho
katalogu?
Do katalogu, ano, jsou tam krásné obrázky pláží a všecko a tě to láká. A já už dneska vím, že na těchto těch krásných plážích tě budou štípat komáři nebo nějaký mušky, lítají tam mouchy a hovada a takovýhle věci. Takže není nic bezchybného. A já to nechci těm lidem vykreslovat tak, jako tady to je úplně úžasný, nic je všechno nejlepší. Potřebují lidi vědět i to, že tady jsou i jiné věci, než jenom to nádherný. Ale ty nevýhody jsou tady relativně malinký proti tomu, co by se dalo říct, aspoň podle mě.
No ale stejně, je něco, co Jasně. vám na Austrálii vadí, přímo vám, Ráťo?
co mě vadí, jestli mi něco vadí. Hmm. A jsou takový, určitě jsou takový maličkosti, na který si teď nemůžu vzpomenout. Výhody převyšujou a není nic, co by mi nějak vyloženě ten život znepříjemňoval v Austrálii, to ne.
Já musím říct, že ten příspěvek Češi do Austrálie už nejezděte, to byl dobrý tah, protože to je příspěvek, který shlédlo 111 tisíc sledujících a to proto, že chtěli vědět, proč nemají jezdit do Austrálie. Ale to no, se vlastně tak, nedozvěděli.
Ale... v té době, když jsem to dělal, jsem vůbec netušil. Ono to mělo ze začátku jenom pár zhlédnutí. To se až po několika měsících najednou stalo, že se z toho stalo virtuální, nebo jak se tomu říká to video, že se to rozprsklo mezi lidi. Ze začátku to bylo jenom pár set lidí, nikdo toho moc nekoukal a pak najednou bum.
Tak já sleduju Vráťu dlouhodobě a v podstatě nyní na těch videích, které dělám, mám pocit 3 roky, tak tam to nebylo nic moc, jakoby ta sledovanost, ale... je díky té koroně a díky tomu tak začaly být lidi hladoví po informacích, protože do Evropy se toho moc nedostává z jiných kontinentů, ať už je to Asie, Amerika, že tam vlastně se za poslední rok se z Ameriky dostalo akorát Biden, Trump, to bylo to fackování těch dvou panáků a jinak v podstatě nic a v Austrálii toho nikdo nic moc neví. No a jemu začala, když já jsem ho začal sledovat, tak měl na svém kanále nějakých, no, jestli 1000, 1200 lidí. Dneska jich tam, jestli se nepletu, už přes 6000, možná i víc, protože já už to tak moc nesleduju. Vím, že ještě soutěžil s nějakým kolegou z Austrálie, s někým, jste se tam špičkovali, ten nevím, kolik má. Kolik ty máš teďka lidí na YouTubeovém kanále, kteří se koukají jakoby na tebe?
6,5 tisíce.
6,5 tisíce, no a to je otázka asi 8 měsíců, tak nějak, bajvočko, jo. Takže má to stoupající tendenci a doufám, že i to, že si spolu vykládáme dneska na svobodném vysílači, že to přispěje hlavně pro ty, kteří dychtí po informacích, jak jich studovat a jak taky zbohatnout, jo?
No jestli no. Existuje návod, tak ten je ale k nezaplacení.
Tak v Austrálii, když to můžu říct já sám za sebe, ten návod je, já bych řekl, poměrně jednoduchý. Stačí trošku vytrvalost a trošku být chytrej a člověk si přijde nezbohatné, ale bude si žít dobře.
Když se ještě vrátím k těm YouTubeovým nahrávkám, kde hledáte náměty pro své nahrávky? Nebo to vás najednou napadne, nebo je to pomoc někomu, když jste třeba prodával ten dům, ale ráno se probudíte, řeknete si, sakra, teď bych měl nahrát o tomhle, nebo bych se měl podívat na tohle téma. Jak to vzniká? Nebo manželka přijde
no,
s nějakým
je to
nápadem?
Takhle. Já když jsem začínal, já jsem to dělal, protože lidi se ptali na stejný témata, tak jsem ze začátku natočil nějaký videa na témata, co by mohlo zajímat, jak si zabalit kufr, co mě čeká na letišti. A dělal jsem videa jednou za týden, každou neděli jsem je vydával. A pak přišla ta korona a ty videa jsem si říkal, to nemá asi úplně ideální cenu to dělá, takový to nikoho nezajímá a najednou jsem si říkal, vyzkouším tenhle knoflík, co tady je, že jo, živě go live, to říkal, tak jsem na něj kliknul a najednou jsem byl live, tak jsem něco si tam říkal, protože to bylo právě, to bude teď rok, za 14 dní myslím, 20. března to bude rok, co jsem poprvé vysílal živě a to bylo v té době, začala ta korona, my jsme byli v té době v Pertu a my jsme odlítali a to byl poslední let, než zavřeli letiště, než začala ten hard lockdown. A tak jsem si říkal, tak jenom ukážu pláž, něco a byla neděle, že byl jsem zvyklý dělat to video, který jsem připravoval týden většinou, tyhle ty nedělní. Než jsem to vymyslel, než jsem to natočil, nastříhal a všechno, týden to trvalo. Bylo to dost práce a pak jsem se teda dostal k těmhle živým vstupům a to jsou většinou, jak bych řekl, okamžiku.
Momentální myšlenky. Okamžiku.
Jo, je to většinou okamžiku, já si to neplánuju a většinou to je tak, že v 5 hodin vysílám tady australského času, za 10 minut 5 přemýšlím, o čem budu mluvit. A někdy ani nemám tušení, o čem budu mluvit. Tak to zapnu a ono mě to zapadne. Někdy mě to napadne líp a někdy hůř.
Tak
je
ale...
to vždycky dítě myšlenky, nebo tak něco se to říká, že?
Ano, otec myšlenky, ale ono je pořád o čem mluvit. Když se podíváme na Austrálii jako zemi neomezených možností, tak je místo, kde byste třeba bydlel raději než v Cairnsu?
To je dobrá otázka. Zrovna, myslím, před 2 dny jsme to řešili.
No vidíte, taky mě napadlo.
Bývalý student se rozhodnul asi po 5 letech, že odjede z Cairnsu, že se přestěhuje na Sunshine Coast, což je kousek od Brisbane, necelý 2000 kilometrů. A já říkám ženě, kam se odstěhujeme my? Pojďme udělat změnu, odstěhujeme se někam. A pak jsme říkali, no ale kam? Kam? Tady se nám žije dobře, jsme tady spokojení, nám se líbí všude, ale vždycky se rádi vrátíme sem, protože už to tady jednak známe, je to tady všecko tak jako na dlaní, malinký město, relativně proti australským standardům, všecko tady máme, nemocnici, letiště, přístav, máme to všecko v dosahu do 10 minut, 10-15 minut autem. A když jsme v Sydney, tak tam to je všecko o hodina.
A máte přátelé jenom mezi Čechy, anebo i mezi Australany? Přijali vás mezi sebe? Protože se říká, že když je někdo někde jen jako cizinec, tak tím cizincem zůstane do konce svého života, nebo pokud se neodstěhuje tedy zpátky do své země. Funguje to tam také tak, nebo je to otevřená země, kde je to jedno, jestli jste starousedlík, nebo jestli jste se přistěhoval z ciziny?
Tak já na tuto otázku odpovím takhle. My záleží na každém z nás. Člověk může být cizincem i třeba v České republice, kdy se tam narodil. Ale tady jsou lidi otevřený, nikomu neříkají vyloženě, že jsi cizinec, nemáš tady co dělat a takovýhle věci. Nikoho to nezajímá, odkud člověk je, ale jde o to, jestli budu přemýšlet. Je tady spoustu starousedlíků, kteří přemýšlejí pořád jako Češi. Koukají česká televize, čtou české noviny a furt všechno řeší podle českých standardů. A já jim říkám, takhle se to dělat nedá. Ta Austrálie je takováhle. Ty se musíš přizpůsobit, nemůžeš čekat, že tu Austrálii změníš ty. A když se nezmění ten člověk, tak nikdy tady doma nebude.
Já tady mám další, řekněme, vzkaz. Díky Vráťovi jsem dnes poznal vaše rádio a už ho mám i v mobilu, tak kromě filozofky Hoganové, kterou poslouchám denně a každému ji doporučuji, budu mít další zdroj informací vaše rádio. To jsme rádi všichni, že se podařila takováto věc, jako je propojení Vráti, našeho svobodného vysílače a dalšího posluchače, protože i tady je pořád o čem mluvit, ale já se teď vrátím zpátky k Austrálii. Mě by zajímalo, jestli se zajímáte v Austrálii o politiku, protože Češi všeobecně všude se zajímají o politiku. A že by vás to minulo v té Austrálii a stal se se už Australanem, kterým je to možná trochu jedno, to se mi nechce zdát. Zajímáte se o politiku?
Tak já jsem se zajímal o politiku vždycky i v Česku, i v Austrálii. Takže se zajímám.
A co na to říkáte u vás tedy v Austrálii?
A už to tady taky začíná být trošku sranda. Pamatuju si, v Austrálii máme 2 politické strany hlavní. Pravici a levici. Když dneska to už je všecko levice. Ta pravice už dneska. Takže je to, máme povinné volby. Musíme k ním chodit, ať nechcem, pod podmínkou pokuty nebo pod hruškou pokuty. A vždycky tady ta politika byla taková trošku proti Česku, musím říct, gentlemanská. Ale před pár lety se tady poprvé stalo, že vyhodili premiéra, pak ho vystřídali znovu, to udělali levice, že ho dvakrát za to volební období vyměnili. Pak přišla pravice a udělali to stejný. Bylo tady takový pár let, že se to střídalo. Já jsem už pak nějak ztratil přehled, kdo je vlastně premiérem, co se děje. A je to už, ta politika v Austrálii bude asi, je to všude stejný. Nejsou tak skorumpovaný.
Tak to je možná jediné plus. Jak vypadají zákony v Austrálii? také jsou k nim ze strany Australanů připomínky, jako tady u nás, protože my nesouhlasíme skoro s ničím, co vláda schválí a vydá jako zákon. Máme ta všichni politika, připomínky.
Bohužel to funguje všude stejně. Přijde se se zákonem, který má smysl, dává trošku smysl, má hlavu a patu, ale protože opozice nemůže přistoupit na to, co řekne ten druhý, aby mu nedal kredit, tak si tam chce připomínkovat nějaké svoje návrhy a připomínkuje se to tak dlouho, že z toho zákonu, který měl na začátku mít nějakou výhodu, měl pomoct, je takový paskvil, že se s tím nedá vůbec nic dělat. Bohužel v Austrálii začíná být tyhle ty... Tady se... Třeba my máme takhle to. Queensland, my máme státy, 7 států a Queensland má už asi... Nejenom chviličku měli jsme pravicovou vládu, ale jinak jsme pořád levicová vláda. Federální vláda je pravicová a oni se hádají mezi sebou. Teď v té koroně se to hodně vyhrotilo, začaly se hádat ty státy mezi sebou, ty politici. A naši vláda je teda ta komunistická, oni vždycky vyhlásej, že začnou pozitivně vyrábět zaměstnance nebo pracovní příležitosti. To znamená v podstatě, že vyrobějí nějakou státní agenturu, která zaměstná lidi, kteří vymyslí nějaký zajímavý zákon, který člověku znepříjemní život.
Takže
když jsme třeba začali v Austrálii, tak ve městě se dalo dojít na úřad, potkat se s člověkem, mluvit s ním. A všechno se tady dalo vyřídit. Ale v zájmu zlepšování delivery of services, zlepšování těch
kvality
těch
služeb.
Služeb, ne státních služeb.
Státních, ano.
Těch úředníků, že se všechno zlepší, zrychlí, tak se všechno odvezlo odsud do Brisbane. Tam je hlavní kancelář. My si všechno můžeme vyřídit po telefonu nebo přes e-mail. A každý ví, jak to funguje přes e-mail nebo přes telefon. Nikomu se nedovoláš. Dřív to fungovalo tak, že když si podal žádost nebo nějakou připomínku, tak bylo 28 dní na to ji vyřídit. Což znamenalo, že třeba za 14 dní, když se nic nedělo, tak si došel do toho úřadu, říkal, že už 14 dní čekám, nic se neděje, co se děje. A oni říkají, no ale teďko se to změnilo, zlepšilo tak, že oni mají těch 28 dní a až za těch 28 dní to začnou řešit, když se člověk někam dovolá. Nebo někým,
takže
mají kamarády.
Žádný zrychlení.
Říká, no, vždycky říká, když něco vymyslí stát, tak si to musíš pořádně prohlídnout, přemýšlet, co oni ti navrhují a dělat vždycky pravý opak a budeš v pohodě. Trefí se do toho, co asi máš dělat.
Zvláštní, ano, to je zvláštní poučka i pro nás asi tady, protože jsme na tom všichni stejně. Všude jsou politici v tuto chvíli zaměstnaní covidem, ničím jiným, nikdo nemá čas, no, nikdo nic jiného nerozhoduje. Jak to vypadá s covidem u vás?
No to jsem teď o tom chtěl mluvit. My, musím říct, máme to dobrý, my tady máme případy jenom, který přiletějí ze zahraničí, ty jsou v karanténě, když se náhodou dostane 2 případy ven, tak zamknou celý stát nebo město. Máme tady karanténu, ale třeba v Cairnsu my jsme neměli žádný případ, že by se to přenášelo mezi obyvateli. To tady nebyl. Ale kamkoliv na úřadu přijdu, tak je napsáno, z důvodu covidu se tady v kancelář není otevřená, musíš si zatelefonovat nebo si musíš napsat e-mail. A všude je pořád důvod covid, ale covid tady relativně žádný není. Všichni se vymlouvají na covid v poslední době. A nedostali jsme zboží, no to je proto, že máme covid. Nemůžu přijet, protože je covid.
To je u nás taky báječná výmluva. Taky nikdo nic nestíhá, nic nedělá, nic nevyřizuje, protože buď mají covid, nebo ho určitě budou mít, nebo jsou v karanténě, nebo budou v karanténě, ale v každém případě nedělají nic, protože tady se řeší jenom covid. Ale mám tu otázku Lindy a ta se ptá, jaký je váš názor na finanční machinace českých politiků, jestli se to děje i v Austrálii a jestli sledujete českou politiku. Linda.
Tak já českou politiku samozřejmě sleduju díky mým divákům, který mě o tom informujou. V Austrálii, už jsem říkal, sam je určitě taky úplatkářství, těch afér tady bylo taky dost. Není to na takový velký míře, ale v jeden čas jsem se tomu divil, že už ve fotbale, že fotbalový předseda byl majitelem nebo je majitelem Jablonce, ministerský předseda nebo premiér je majitelem České republiky. Je to zajímavý. Je tohle možný asi jenom v Čechách. Tady, když někdo přijde do politiky, tak se musí zbavit veškerých funkcí a měl by být čistý, no. Ale už jsou tady taky ty úplatkářské aféry.
Další otázka je od Vaška. Ten chce vědět, jestli je možné rozeznat kvality a záměry člověka ještě před nástupem do politiky. U nás ne. Co Austrálie?
Já bych to nespecifikoval jenom na politiku. Určitě je dopředu dneska, když člověk pracuje s lidma, já to tak hned, jak otevře pusu, nebo už jenom jak vejde do restaurace, třeba řeknu do kanceláře, ten pohyb, to, jak má tu gestikulaci, tak je hned poznat, co je to za člověka. Politika, asi to jenom, že člověk je trošku v těch světlech, tak to ještě víc je vidět líp.
Eva, ale vás hodně zdraví, říká, že vám fandí a sleduje vás. A chtěla by vědět, na jakých projektech v současnosti pracujete, co se vám honí v hlavě a co si od těch projektů slibujete, kromě zbohatnutí. Chce vědět, co budete dělat, až skončí korona.
To já bych taky moc rád věděl, co budu dělat. Doufám, že se vrátíme k tomu, co jsme dělali, že se nám to bude zase podaří rozjet. A já třeba teď, jak jsem říkal, chodím na tu stavbu, já tam nechodím proto, abych si vydělal ty peníze, protože je to dřina. Takhle a prací, už jsem zjistil, že s prací se peníze nedají vydělat. Já tam chodím k tomu, abych se něco naučil. Abych se něco odkoukal a nevím, třeba jednoho dne se do toho vrhnu a budu stavět já.
Pak tu máme Vandu. Ta se chce zeptat, jestli prý nebude moc dotěrná. Jak je to u vás doma? Jestli tam existuje dělba moci? Jestli má manželka nebo vy poslední slovo, kdo vaří a kdo se stará o domácnost?
No tak to je jasný, ne? Na tohle to je úplně jednoduchá otázka.
Pořád je to manželka.
Funguje všude stejně. Poslední slovo má vždycky manželka, ne?
Takže to zůstává jako v Česku. Žádné, že by se to změnilo australsky.
Ne, to ne. Ale každopádně doma máme takovou... Kdo má čas, tak uvaří, uklidí, dělá to, co je potřeba. Nemáme nějak, tohle je tvoje práce, tohle je moje práce, ne.
A jak vlastně vypadá
a
taková...
taky děláme tak většinou společně.
Jak vlastně vypadá taková australská rodina? U italské rodiny víme, že tam se hádají a vyřvávají. Jak vypadá rodina v Austrálii? V Čechách se všichni rozvádí, tam neřešíme problémy. Jakmile je problém, tak už ho nechci, najdu si někoho jiného. Co Austrálie?
No, když to vezmu, taková ta typická australská rodina je taková, že mají 2-3 děti, ráno se děcka vykopou do školy, manžel je v práci, vrátí se domů, skočí se k televizi, spěchá se, pořád se spěchá, protože musím být na Facebooku, musím být na Instagramu nebo na něčem jiným. Děcka všichni mají tablety, telefony a jídlo se koupí po cestě domů, už hotový, pak to sníme možná ještě v autě, aby jsme měli víc času koukat na televizi. Asi tak bych to viděl, no. Já jsem trošku pesimista na tohleto, na ty jejich rodiny.
Takže lepší je ta česká varianta, kdy máme sice jasno, ale všechno funguje.
No, tak...
Taky byste něco změnil?
Česká nebo australská varianta, oni to je vždycky o lidé. Většina, jak jsou tady prostě vychovávaný, je, že žijou v konzumu, soboty, neděle trávili v nákupním centru, protože to byl ten nejlepší způsob, jak trávit volný čas. A každý potřebuje mít všecko a stejně to nepoužije, použijeme to jedno, pak to zahodíme, koupíme nový. Takhle se tady trošku žije.
Ale ta konzumní společnost nás dožene všechny, jak v Evropě, tak v Austrálii.
No, já myslím, že už nás dohnala.
to může být ještě horší, nevěřte tomu.
Jo, to může být, no, ale já jsem optimista, já věřím, že se to zlepší. Lidi musí začít trošku přemýšlet o toho, co dělají. Oni třeba tady jsou, v některých místech mají velkou moc strana zelených. A oni vždycky vymyslejí něco, jak zlepšit prostředí, což je super. Oni mají dobrý nápad, ale zase to provedení je trošku špatně. Třeba teď jsem se koukal na takovou ukázku o tom, jak budeme zachraňovat planetu, že budeme míň vyhazovat odpadku nebo něco takového. A pak tam udělali, že rozbalili televizi a ukázali tu hromadu toho papíru, igelitu, polystyrénu a všeho, co je potřeba na zabalení jedné televize. Hmm. A pak řešíme nějaké takové drobnosti, jako jasně brčka jsou taky velká. My jsme tady zakázali brčka, zakázali jsme plastové talířky a vidličky, ale pak máme tuto televizi, kterou rozbalíme a všechno to zahodíme a je to jedno. To nikdo neřeší.
Nejenom televizi. Každý nákup je polovina tašky obalů.
Přesně tak. Když je něco v krabici, tak než to z ty krabici, to, co tam je, vytáhnu, tak zaplním popelnici.
Ano. Ota se ptá, jaká je vaše největší neřest, jestli ji prozradíte. Zdraví.
Já miluju sladký. A já když k tomu zasednu, tak to sežeru na podstatě.
Fakt? A když co? Je... Čokoládu?
Ne, čokoládu to já nemám rád. Já mám rád sušenky. Ty miluju. Mám moje oblíbená značka je Mila. To mi lidi posílají. Teďko jsem objevil kofilu. A když jsem teďko dostal nedávno krabici z Česka Mily, tak jsem si třeba, říkám, teď jich mám hodně, tak nemusím šetřit. Já jsem si je dal dřív do mrazáku, protože tady je vlhko a oni zvlhnou a nejsou tak dobrý, tak je mám v mrazáku. A když to přišlo, nebylo to, v mrazáku jsou tvrdý, to není tak dobrý. Teď to přišlo a říkám, tak jich mám hodně, tak nemusím šetřit, jak jsem snad jednu. A říkám, ta byla dobrá, ještě ochutná, myslím, ta druhá je dobrá. A vlastně jsem asi 4 na posezení. No. Má kofila je to stejný. Ochutnám jednu a poříkám, no to byla dobrá. Zkusím ještě ochutnám jednu. A pak jsou tam papírky plné koš papírku.
Milan no, se ptá, ještě Olda chce doplnit, dobře?
Jenom doplním, ano, je to i na videích, ty milky a ty kofily, ale bohužel problém je ten, že ono už to není český. To je jedna věc, to patří Nestlé a to je švýcarský, takže to moc českýho už není, přičemž český to bylo. A druhý problém je, že když se podíváš na gramáž, tak zjistíš, že z té gramáže je hodně, hodně moc odebráno, že dělá ten papír s tím hliníkovým, s tím aluminiovým tím alobalem. Takže no, tak, ale takhle to oni dobrý, to dělají ne? S náma tady. Dělají to stejným způsobem v Austrálii, taky že,
že
prostě je to levnější nebo za stejnou cenu, ale zjistíš, že koupíš
je to pořád menší.
Jo, to je stejný tady taky. To je taková ta hra, že jo. Třeba dřív to bylo je to pořád za stejnou cenu, ale už je to asi o polovinu menší. V restauracích je to vidět dneska, že najednou dřív byl hovězí steak 250 gramů, dneska je to 175 gramů, ryba se krájí taky na těch 130 gramů a takovýhle, ale ta cena zůstává. To zdražování je všude. Ale vrátím se k ty Mile, že je zmenšená, tak to je dobře pro mě, protože já sním 4 a mám furt pocit, že jsem sněl 4.
A vlastně ale jste snědl 3.
Že jo, tak.
Milan vás moc zdraví, fandí, sleduje vás, také už vám psal, ale neodvážil si zeptat se, jestli se setkáváte se závistí, protože český národ je považován za závistivý a udavačský. Jestli je to v Austrálii jinak a jestli Češi žijící v Austrálii změní své vlastnosti trochu po australsku.
Tak to je zase taková těžká odpověď na to. Samozřejmě Češi, když chtějí, tak zůstanou Čechy, ať jsou, kde jsou. A jenom je tady rozdíl ten, že jich tady není tolik. A já jsem o tom už taky mluvil, třeba v Austrálii. My jsme si nedávno koupili nový auto. A v Čechách by to bylo, on si koupil auto, kde na to bral, kde ukradl ty peníze a tohle. U nás je to tak, soused si ani nevšimne, že mám auto. Tudle přišla sousedka nebo kamarádka, maminka od našeho syna A po půl roce říká, hele, vy máte nový auto? Nebo a říkám, ne, říká, vy máte nový auto? A říkám, jo, už asi půl roku. A říká, aha, to jsem si ani nevšimla. Nikoho to nezajímá. Nikoho nezajímá, jakým autem jezdím, kde bydlím, co nosím, kde nakupuju. Někdy je to takový, nemůžu ty sousedy ani naštvat pořádně, protože je to nezajímá. Ale ta závist mezi našima spoluobčanama je určitě a my ji tady taky občas zažíváme.
To bylo jen na dokreslení toho, že je vlastně všude stejně, protože je to o lidech.
Já bych jenom doplnil malinka to, ono, když přišel 89. a převrat, tak ona ta závist jako bych trošku byla upozaděna tím, že všichni začali chtít bohatnout a věnovali se nějakému podnikání a chtěli bohatnout. No ale teď se to vrátilo ve dvojnásobné fázi, protože jsou tací, kteří nepodnikají a jsou na tom pořád relativně stejně a líp. No a lidé, kteří vlastně dřou a nejenom podnikají v těch fabrikách, tak na tom nejsou nějak relativně dobře, že jo? Ale to je prostě to, nevím, jestli si to děláme jenom my sami, nebo jestli je to důsledek celosvětový takovej nějaký. I když je fakt ten, že v Austrálii se asi tomu nějakým způsobem brání, oni se špičkou vrátí to víc Číňanama zase o to uhlí, jak to vlastně vůbec dopadlo? Už to uhlí berou nebo neberou?
Já se to teď přestal trošku sledovat, ale každou chvíli něco nechtějí a zase komplikace, ale paradoxně nebo možná dobře pro nás, díky těmhletěm embargům, co na nás Číňani uvalili, my jsme našli nový zákazníky.
Yeah.
Ale myslím si, hlavně čerství produkty jako ryby a tyhle ty věci, s tím mají problém, nemůžou najít odbyt. To byl pro Číňani, jsme byli nebo pro nás byl Čína velký trh na tohle, ale třeba dříví umíme prodat i nám uhlí chtěce Indie od nás. Naši železnou rudu, myslím, berou pořád Číňani, protože naše je kvalitní a oni potřebujou. Ale vím, že je třeba víno a tohleto, že našli nové odbytiště a schválej si to, že dostávají lepší peníze než od Číňanů.
Já tady mám další otázku a ta je od Jirky. Ten zdraví do studia a píše, říká se o vás, že jste pohodář. Když koukám na videa, tak se mi to zdá taky. Je to tím australským podnebím nebo jste to získal po rodičích?
Asi obojí. Určitě to bude obojí. Tady ta, já už jsem o tom mluvil před chvilkou, tady ta, mně se líbí, že v té Austrálii, jak jsem říkal, mytí nádobí, vydělá člověk peníze si na to, aby mohl žít. Takže ta starost, taková ta první životní starost odpadá a je víc času na něco jiného. Doma jsme to vždycky měli taky tak, že jaký si to uděláš, takový to máš. A když si budu pořád říkat, že to je špatný, tak to špatný bude. A když si to budu chválit, tak aspoň budou mít lidi co závidět.
Ono se říká, že jak ten den začne, jak dlouho a jak kvalitně a jak v pohodě snídáte, tak přesně tak kvalitní a pohodový je ten den. Jak to máte vy? Já když si vzpomenu na to, že jste říkal, že vstáváte v 5 ráno, odepisujete těm, kteří vám píší, tak to asi nebude úplně pohodový začátek dne vstávat v 5 ráno.
Já myslím, že mě to nevadí, já rád vstávám brzo, já jsem vždycky vstával brzo a vždycky jsem si tady rozkoukával, ale co se týká toho jídla, já jsem zvyklý to do sebe naházet všechno strašně rychle, takže bych neměl takovou pohodu po ráno nebo celodenní. Ale já nevím, to beru tak normálně všecko, dělám si to podle sebe, já se těším na každý nový den a když se stanou problémy, které se stávají každému, tak záleží na to, jak si to člověk vezme, jestli to se tím bude zabývat moc, tak si z toho udělá akorát větší starosti. Se říká se, že ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo, ne?
To je pravda. A taky se říká, že velké věci se řeší sami.
No ale někdy jo, někdy se musí pomoct, ale každopádně nesmí se to přehánět. Nic se nesmí přehánět. Když je člověk, když jde do toho s tím pozitivním, tak ono to vždycky nějak dopadne dobře.
Já bych měl vrátit na tebe otázku takovou to. Jaké je bydlení? Je bydlení, to znamená, jsou lidé víc v podnájmu nebo vlastní nemovitosti? a bydlí vlastně ve vlastním, nebo jestli existují státní byty nebo nějaké družstevní, jestli tam nějaké družstevnictví, třeba bytové nebo jakékoliv existuje v Austrálii.
Bydlení. První odpověď, co mě napadla na bydlení, tak bych řekl drahý. V Austrálii je bydlení drahý. Je to z důvodu toho, je to Australian Dream, australský sen vlastnit svoje vlastní bydlení. Bývalo to relativně dostupný, postupem času se to stává nedostupný, protože opravdu ta půda, ty domy jsou tak drahý, že lidi na to nemají, už nestačí to splácet, ty půjčky jsou tak velký, platěj, ale nikam se nedostávají. A družstevní dom, bydlení tady není. Tady je to tak, že jsou byty jako v paneláku, když to přirovnám. To buď to má to někdo ve svém vlastnictví, nebo to má investor, který to pronajímá. A pak jsou sdružený v organizaci, jako bytovým družstvu by se dalo říct, ale je to firma, která to řídí, my za to platíme poplatky a oni, když se něco rozbije, tak to spraví, nebo když si někdo stěžuje, tak si stěžuje ty firmě, ta to řekne zase majiteli a takhle to funguje tady. A plus státní byty tady jsou pro ty lidi, kteří jsou chudí, bych řekl, pro důchodce, pro matky s dětma, sociální případy.
Když mluvíte...
Ty bydlíš v jaké formě bydlíš ty? Jestli nám prozradíš ve svém nebo pod nájmu?
Já bydlím... Mě to pronajímá banka.
Aha, jo, takže máš hypotéku v podstatě, jo.
Tak, já platím mýmu řediteli banky.
Když se bavíme o bydlení a o tom, že sociální bydlení jsou ty paneláky, ty byty, tak jaká je sociální politika v Austrálii? Jsou tam bezdomovci, žebráci? Umí se o ně společnost postarat?
V každé společnosti jsou lidi, kteří žijou na ulici, tak i v Austrálii. Ale to množství, bych řekl, že tady není tak velký. A v každém případě v Austrálii, když člověk má nějaký průkaz totožnosti, tak na ulici žít nemusí. Tady jsou organizace, ať už státní, nebo charitativní, který se o toho člověka dokážou postarat. A ty lidi, co žijou na ulici, jsou tam vlastně díky svýmu rozhodnutí, protože nechtějí být závislí na nikom. Ta sociální politika je tady podle mě až moc sociální. Myslím si, že v Česku ani nevíte, co to socialismus je. Když byste přijeli do Austrálie, tak byste koukali, jak funguje sociální politika.
Aha, takže může to být někde i lepší.
Tady je to, nejlepší je tady nemít nic. Nejlepší je tady nemít nic, nebo minimum takový, a pak stát platí všecko.
To by se nám taky líbilo, viď, Oldo?
Zneužívá se toho? Třeba
určitě. Určitě jako všude.
Jako všude.
Lidi jsou vyčuraný všude. Mm-hmm. A právě, že tyhle ty, co jsou, mají na to čas, tak se v tom naučili chodit a vědí, jak to funguje. A já, kdybych to chtěl to stamit, tak na to nikdy nedošáhnu, protože nevím, jak to funguje.
Yeah. Tak vlastně...
A tak ono se to přenáší z generace na generaci zase, že? Protože děti odkoukají od rodičů, jak se v tom mydlej a jak to dělají a už je to k nezastavení.
Ale pro ty první to musela být práce přijít na ten systém. Pak ty děti už to okoukali.
Ono se to zlepšuje, ten systém, tak ty lidi se přizpůsobujou a já jsem se v tom nikdy neorientoval, nikdy jsem naštěstí nepotřeboval, aby mi stát pomáhal. Ani teďko nám, znám spoustu lidí, už i v Austrálii se to podařilo, že spoustu firem tady žije, vlastně funguje jenom díky tomu, že stát za to platí.
Znamená to, že máte také zavřené obchody, zavřené restaurace, hotely?
Ne, my jsme to měli chviličku. Třeba u nás v Kensu to bylo, já nevím, jestli měsíc nebo tak. Ale jinak všechno tady funguje jako předtím. Otevřený je všechno. Aspoň v Queenslandu, já nevím přesně, jak to funguje jinde, ale tady v Queenslandu je všechno otevřený, restaurace. Jenom je omezená kapacita, kolik lidí tam může být v ty restauraci, jinak obchody, firmy, všechno funguje jako dřív. Jenom když jdeme do restaurace nebo někam, tak musíme se tam zapsat elektronicky přes telefon, že tam je ten QR kód, my se tam zapíšeme, že tam jsme. A to je asi tak veškerý omezení. Jo. Ale tady mluvím o dotacích v tom smyslu, že jsou, jak jsem říkal, Austrálie nebo stát se snaží pozitivně vytvářet pracovní příležitosti a tak platí třeba zaměstnavateli za to, že má zaměstnance a dokud ten stát platí, tak toho zaměstnance mám, když přestane, tak ho už nemám. A podobný programy tady běží.
Alena mi poslala kousek článku, ve kterém se říká, školy jsou zavřené a domácí vyučování má své hranice. Můžeme tu mudrovat nad sociální otázkou, že ne každé dítě školou povinné má doma počítač. Ne každý rodič na home office se může věnovat školákovi nebo studentovi, tak jak se mu věnují ve vzdělávacím zařízení. Po roce koronavirové epidemie to už je jasné. Co ale není jasné, je to, co z těch dětí bude. Vtipů o distanční výuce je už hromada. Asi nejlepší je ten s těmi zedníky, jak staví křivou zeď. Co bude z našich dětí? Mají v Austrálii stejný problém. Alena, zdravím, sleduji všechna vaše videa a prst nahoru.
Děkuju a my zase loni jsme měli asi 3 měsíce, že nemohli děti chodit do školy, jenom essential workers, to jsou ty doktoři a sestry a takový lidi mohli chodit děcka do školy a musím říct, jako my jsme to chviličku zkoušeli, to vzdělávání z domu. Je to teda dřina. Rok bych to asi nevydržel. To by mi praskly nervy. Ale v Austrálii můžou rodiče, a dřív to bylo, pořád to fungovalo dřív, že můžou rodiče učit děti doma. Je tady distanční vyučování. Třeba jsou vzdálené farmy, kde trvá několik dní, než se ty děcka nebo lidi dostanou vůbec do civilizace, tak to dělají přes rádio. Takže oni na to jsou zvyklí. A oni hlavně tady taky asi nepotřebují tolik chytrých lidí, ono čím jsou hloupější, tím je to lepší, někdy mi to přijde. Já mám takový někdy možná neúplně dobrý názor. Říkám to, dítě se potřebuje naučit číst, psát, počítat. A to, co ho bude zajímat, si najde na internetu dneska už.
Takže vy jste přesvědčen o tom, že náš premiér Andrej Babiš má pravdu, když říká, že maturita může být na 3 různé stupně podle důležitosti toho, kterého maturanta. To znamená ta opravdová maturita se vším všudy pro vysokoškoláky, ta střední maturita pro ty, kteří chtějí používat maturitní vysvědčení ve svém oboru a potom ta maturita, kdy všichni vědí, že ji nikdy nebudou potřebovat, tak ta by byla taková ta administrativní.
Já si myslím, že se to trošičku těm maturitám a těm různým vysokým školám přikládá až moc, až přehnaný, ta glorifikace se to dělá. Třeba kamarád tady říká, že škola je v podstatě glorifikovaná školka. My tam ty děcka odvedeme dneska. A já přesně, když to vidím, co tam dělají v té škole, tak si říkám, že ho tam vlastně jenom hlídají, aby si někde neublížil. To vyučování už dneska není, co bývalo. Oni se tam toho tolik nenaučí. Je pravda, že třeba doma toho, když ten rodič má zájem, tak to děcko naučí víc. A dneska z těch maturit, z těch vysokých škol, dneska produkujeme tolik vzdělaných lidí, a ty mají tolik zajímavých kurzů, který se nedají k ničemu použít, že opravdu to ztrácí smysl třeba ta maturita nebo nějakým, dneska je sociálních oborů takových, člověk ani neví, k čemu je to dobrý, co se s tím dá dělat. Takže někdy je možná lepší, že do ty školy nechodí děti, že si nezaplňují hlavu zbytečnostma.
Vy byste...
Já bych doplnit si takovou otázku, jestli můžu. V Čechách byl trend, že prostě takový toho maloměšťáctví, pan inženýr, pan doktor, pan to, a to se dřív se tomu dávalo trošičku navíc, že prostě z tí lidé opravdu vzdělaní byli. Dneska je tady tendence, protože je vysoká škola v podstatě v každé stodole, já říkám, tak se ty tituly i kupují. To znamená, měli jsme tu právníky z Plzně a to se, že měli jsme takový institut, který vedla nějaká paní Dvořáková a ten institut vlastně dbal na to, aby ta vysoká škola opravdu byla vysoká a něco učila. Oni ten institut jak si se to zahrálo úplně do autu, takže máme také spoustu právníků, ale kdybychom jim měli dát jakýkoliv právní případ, tak asi bychom si ho vyřešili lepší sami. Je to vidět něco podobného v Austrálii?
Je to tady to stejný. Z toho vzdělání se stal průmysl, podle mě. Dneska třeba my děláme, pracujeme s mladýma lidma, kteří skončí školu nebo jsou krátce po škole, a já vidím dneska tu degradaci toho vzdělání. Dneska ty lidi, a oni to řeknou, přiznají to sami, já studuju proto, abych nemusel jít do práce. Ale co se učím, mě tak nějak nezajímá. Jsem tam na té škole, abych ještě si prodloužil mládí. Každý jsme se tak snažili, já jsem se to taky tak snažil dělat. Ale myslím si, že by trošičku ty lidi měli začít přemýšlet, co budou do budoucna dělat, protože dneska s těma oborama, těm sociálních, já nevím, co to je vždycky, to jsou tak nádherný tituly, ale pak se zjistí, že ten člověk nic neumí. Je potřeba se nad tím zamyslet. Ono se řekne zedník nebo instalatér, že to je možná dřív to chodili ze zvláštní školy. Ale před pár lety jsem byl v Česku. Potkal jsem se se sestrou od gynekologa a ona si stěžovala, že zedník vydělává víc než její manžel gynekolog za hodinu. A já jsem jí na to konto odpověděl, dobře, když já se budu chtít objednat lékaři dneska, tak zítra k němu můžu jít. Zkus si sehnat zedníka, který ti přijde zítra postavit zeď. To nejde, protože nejsou. A když je nabídka nebo poptávka převyšuje nabídku, tak ta cena samozřejmě jde nahoru. A já neříkám, musíš být zedník. Vyuč se třeba zedníkem, ale nauč se být lepším zedníkem. Buď chytrej, udělej si firmu. Ale víš, že ti ty lidi neočůrají hnedko, proto já chodím i na tu stavbu teďko, abych věděl, jak to funguje na ty stavbě. Že mě pak někdo neopije rohlíkem.
Máme dalšího volajícího. Hezký den.
Hezký podvečer. Zdravím Vráťu znova. Jenom chci říct, že bych to shrnul, stačí se podívat na intelekt a na inteligenci. To je právě trošičku rozdíl a potkáte inženýra a zjistíte, že je to člověk, který není schopný přemýšlet, ale je schopný se všechno naučit, ale neumí porozumět souvislostem. A pak pracujete pro ty, kteří toho ví nebo chápou mnohem více. To je všechno.
Děkujeme za postřeh.
Mrkněte na to. Intelekt a inteligence. Naschledanou.
Naschledanou.
Jo, není potřeba umět všecko nebo být nejchytřejší. Říká se, že je smutný, když nejchytřejší ve firmě je ředitel. Nebo majitel. Vždycky je potřeba mít okolem sebe ty
ještě
lidi,
chytřejší.
Kteří jsou ochotní. Ne.
Já si myslím,
a jo.
Že on ten problém teďka aj hodně vzniká hlavně kolem té fyzické práce. Jo. Ona sice už není tak náročná, ale pořád je to nějaká fyzika, protože sice všichni kluci většinou chodí do fitka, že mají z bobulí narostlé svaly, ale mají problém, že jo, když Ráťa to bude pamatovat, ještě byly pytle cementu byly 50, že? No dneska už jsou s uhlími, s cementem a s vápnem jenom 20, jo? A ono to s těma hochama, sice oni mají muskulaturu, ale to mají jenom z těch bobulí, no a on to pomale nezdvihne ten pytel, jo? Nebo prostě on si udělá pruh na břichu, když to tak řeknu, no? Protože snížilo se to z toho standardu a nikdo nechce pracovat manuálně. Pak se diví, že si za to ti, kteří pracují manuálně a ještě to umí, že si za to řeknou slušné peníze. To bohužel, no, tak to je zase ta druhá strana té mince. Ono je to asi všude stejné, že jo?
No, asi jo. A teď mě napadla ještě jedna věc, co taky zase jeden kamarád mi říká vždycky, Vráťo, když něco neumíš, tak to začni učit.
Jo, to se říká to i to, že když nic neumíš, tak nejlepší je jít a dělat učitele. Jo.
No.
Ano, to staré známé, kdo neumí, učí. 1, 2, 3, 4.
Life, a gentleman too. No one's better. what you want, you gotta do what you do. The best is waiting round the corner for you.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu. Dnes si povídáme na rovinu s Vráťou Řeholou a Oldou Duchoněm. Pokračovat budeme dalšími otázkami, které přišly během písničky. Vlastík píše: ahoj všem do rádia, chtěl bych moc pozdravit nejlepšího youtubera Vráťu. Sleduji všechna jeho videa a je opravdu nejlepší. Čau Vráťo.
Ahoj.
Holky z Kladna by chtěli vědět, sledují všechno bedlivě, poslouchají pořád a zarazilo je. Prodělal jsi někdy, jak se říká, kalhoty, když mluvíš o tom podnikání? Holky z Kladna tykají, protože my, holky z Kladna, jsme se rozhodli, že bychom to taky zkusili, ale trochu máme strach, tak si říkáme, jestli by nám někdo neřekl, jak začínal. Třeba, že se mu toho taky hodně nepovedlo a že někdy prodělal.
Tak já ještě řeknu k tomu tykání. My jsme v Austrálii, si tady tykáme, tady v angličtině se nepoužívá vykání, takže
to je pravda.
Mně to přijde přirozenější, že si tykáme. V Česku se trošku pořád se to bere, jakože projevuju úctu, když vykám. Myslím si, že s tím to nemá nic co dělat. Tykání je takový, je to takový pohodovější, proto tady se mi líbí, že si tykáme v klidu. A k těm kalhotům, tak určitě neprodělali jsme je úplně že dohola, ale měli jsme, úspěch se nebuduje to, že se pořád daří. Většinou se to tak dělá, že se něco nepodaří a díky tomu se člověk poučí. A jde o to, jestli se dokáže zvednout a otřepat. Nejde o to, kolikrát upadneš, ale kolikrát se zvedneš. Vždycky je to potřeba, je to taková, jak se říká, chybu může udělat každý, jenom blbec si udělá dvakrát stejnou, že jo? Je potřeba se z těch chyb poučit a vylepšit ten systém a zkusit to znovu.
Jenže vy nevíte, jak těžké je podnikání v České republice, myslím tím rozjet podnikání, a to od nápadu až po tu vlastní realizaci nebo po tu vlastní firmu. Je to těžké i v Austrálii?
Tak nemám zkušenosti s Českem, tak nevím, ale v Austrálii je to v podstatě tak, že já se zítra, nebo ještě teďko na internetu si můžu vytvořit svoje podnikatelské číslo, nepotřebuju žádný ten
obchodní rejstřík.
Nemusím, ne, normálně na internetu si tady to vyplním, dostanu obchodní číslo firemní a můžu zítra začít podnikat.
Jsou specifika nějaká omezení, v čem podnikat nemůžeš, nebo musíš mít na všechno glejt? Já třeba zastávám, to mě je jedno, kdo mi spraví auto, může to být třeba kuchař, který se k tomu propracoval, že a když mi to spraví a funguje a lidé jsou spokojeni, tak si myslím, že ten glejt není až tak důležitý, jak je to v Austrálii.
Bude to asi hodně plně. Jsou tady věci, na které potřeba papír je. Bez toho to nejde. Třeba na ty stavbě musím být stavitel, mít papír stavitel. Bez toho stavět nemůžu. Oficiálně. Musím třeba pro toho člověka, co dělám, to je investor, ten nemá žádný oficiální papíry, tak si zaměstnává člověka, který je má. Ten tam na ty stavbě sedí a dělá mu tam, že mu přiveze šroub nebo něco občas. Tenhle ten člověk to všechno řídí, organizuje a on má jenom tenhle toho tam má jenom kvůli papíru. Takže některé obory bez toho nejdou dělat, ale spoustu věcí dělat jde bez nějakých listin nebo tak.
Jaký je daňový zatížení asi průměru?
Stejně asi jako v Česku je to progresivní, začíná to prvních 20 tisíc je nezdaněných, pak to začíná, myslím, 15%, 20%. Každá tisícovka až myslím, že je 50% dokonce. Ty, co vydělávají nad 100 tisíc.
Adéla se zase chce vrátit k vám domů. Nedá jí spát, že by to doma bylo australská pohoda. A chce vědět, o co se spolu doma hádáte. Jestli je nějaké téma, kde prostě to trochu skřípe.
Téma není nikdy, který by skřípalo. Vždycky se najde. Vždycky pouchnou slze kvůli nějaký věci, že se to nahromadí a pak najednou puf. Ale není žádný specifický, že bychom se kvůli něčemu hádali pravidelně, to ne. Vždycky se něco najde, ale není nic pravidelného.
Takže především je to klid. U nás totiž v Čechách je to tak, že nejvíc hádek je kvůli dětem, to za prvé, a druhé místo zaujímají peníze. To říkají psychologové. Co říkáte vy o Austrálii? Jak to tam je? To pořadí.
Asi to bude stejný, buď peníze nebo děti, jedno nebo druhé. Bude to chvilku peníze, pak to budou děti. Nic jiného se lidi nehádají. Tady se taky hodně rozcházejí ty lidi, pak se hádají, kdo bude hlídat dítě, kdo nebude hlídat. Peníze vlastně to všechno zpříčinějí, že se rozejdou ty lidi, protože jich je nedostatek. A to je zase způsobený konzumem. Kdyby ty lidi žili s tím, že jim stačí, co jim stačí, tak určitě nemusí plakat. Tak ty peníze určitě budou mít.
Další dotaz, vzpomněl si ještě Pepa, chce vědět, zda jsou ve městě oficiálně veřejné domy a ta konzumní společnost není jeho parketa. Co sklenice od nápojů? Jsou vratné? Mila je moc sladká, tu taky nejí asi.
Tak ty domy tady jsou taky samozřejmě, to je jasný. Není jich moc, pak jsou tady doma, v domácí, že jsou doma pracujou. Dřív tady byli takový, že sem přiletěli z Japonska nebo z Ázie, najmuli si byt, chvilku tady operovali, pak odletěli. A jinak je tady teď to bylo zajímavé, jsem o tom čet, že, jak oni tomu říkají, sexuální pracovnice, trošku jako takový pracovnice, že musí mít svoje. Třeba v Melbourne měli dlouho zakázaný vycházet, měli tam ten hard lockdown, tak že holky na tom byly špatně, že nemůžou vydělávat. Tak hodně z nich se přehodilo na internet a tam si to domlouvali nebo dělali, pracovali přes internet a dneska je dokonce začali vymazávat jejich účty, i když jsou to, oni jsou oficiálně, odvádějí daně, mají to všecko, mají na to ty papíry, co potřebujou, přesto je diskriminujou na sociálních sítích, že jim to vymazávají, že jim to zhoršujou. A na co se to ještě ptal?
Byly tam ty veřejné domy a potom ty sklenice vratné.
Tady v Austrálii se mluvilo pořád o recyklaci odpadu. A dlouho se tady nic nedělalo. Tady jsou popelnice. Jedna je zelená, do které se hází všecko. Pak je tady žlutá s žlutým víkem, do které se házelo sklo, plast, železo, a ještě něco. Sklo,
papír,
plast, železo.
Papír.
Čtyři taky. Věci se do jedné popelnice házelo. A teďko asi rok, možná dva roky, začali vybírat sklo, plast a plechovky. A ne, že by je vymyli jako v Česku od piva, že se vymyjou a použijou znovu. Tohle to se vybírá, že to rozemelou za 10 centů jeden kontejner.
Mm-hmm. Máme tu další otázku, Hanka. Bych chtěla vědět, jak vypadá vaše volno a na co si vždycky uděláte čas?
No, já si myslím, že mám volno pořád. A dělám, co dělám, tak mi to přijde, jak jsem nadovolený, nějak to neberu jako práci, to prostě, nevím, no.
Tak to jste
volno,
prostě...
jezdíme rádi na pláž, rádi jezdíme na pláž, grillujeme, někde venku na výlety jezdíme. A na co si vždycky, rád jezdím na kole. Ale teď jezdím do práce na kole, tak už pak nemusím jezdit na kole.
Opravdu máte pořád teplo?
Pořád. Někdy trochu víc, někdy trochu míň.
To vám závidím. Ale jinak jste šťastný člověk, když je práce koníčkem a vlastně je to zábava, je to vaše volno v podstatě.
Určitě, já se cítím jako šťastný člověk.
Pak tady máme další, kdy máte, který den máte volný a v čem teď podnikáte v době covidu. Tak, který ten den máte volný na ten piknik a na to opékání?
Já to máme to tak, že my si můžeme udělat volno, kdy chceme. Já to říkám lidem vždycky takhle, když ještě, když nebyl covid a podnikali jsme, tak jsem říkal, já mám tu výhodu, že můžu pracovat o víkendu, v noci, kdy se mi zlíbí. Nikdo mě neomezuje. Ale zase na druhou stranu si můžu udělat volno, kdy chci taky, že jo. Někdy, když je práce, tak se pracuje v neděli, v sobotu. Já nedělám mezi tím rozdíl, jestli je neděle nebo sobota, nebo jestli je ráno, nebo odpoledne, nebo večer. Když je práce, je potřeba udělat, tak se udělá. Dokázali jsme si to vždycky zorganizovat tak, že jsme si vyšetřili čas a měli jsme volno, ať to bylo pondělí nebo neděle. Vždycky takový flexibilní jsme si to dělali. Tak.
Pak se ptá Maruška, ta se ptá na vaše dítě, jestli máte o syna strach, takový ten otcovský, co z něj bude, aby se mu nic nestalo, aby všechno bylo, jak má, aby jako dospělý měl své místo v životě. A co proto děláte? Jestli ho učíte být samostatným, jestli mu dáváte důvěru, co třeba kapesné?
Tak samozřejmě strach o něj mám, nebo máme oba dva. Je to dítě a dnešní doba mě to... Já si pamatuju svoje dětství, že my jsme si žili na vesnici, chodili jsme venku, po škole jsme odešli, rodiče ani neviděli pořádně, kde jsme, neměli o nás strach. A dneska já ten strach, třeba když jsme jeli do školy na kole jezdíme, tak mám strach, to, že těch aut jezdí tolik. Já jsem jako dítě chodil pěšky do školy sám, nikdo se to... Teď bych si to nedovolil. Jezdíme, vozíme ho autem. A do budoucnosti, jestli mám strach, nemám strach, protože vím, že vidí u nás příklad, že když chce člověk, že se dokáže o sebe postarat, snažíme se ho ovlivňovat našima názorama, samozřejmě, ale necháme ho dělat věci podle sebe.
Pak je tady další dotaz a to je Petr. Ten se ptá, když vás ta Austrálie tak učarovala, zajímáte se o její historii, o to, jak žili lidé, kteří žili před vámi v této zemi?
To je trošičku stejný jako politika. Mě to zajímá, ale jako všecko je to trošičku zkreslený. Jsou různý výklady, jak to bylo, jak to je. Na tohle téma já jsem hodně přísnej. Možná, že ne spravedlivý, ale trošičku to beru přísně. Oni mě říkají, poslouchám to, i diváci mi to píšou, že jsem cizinec, ať držím hubu, ať jsem rád, že jsem tady, že mě můžou vyhodit a takové věci. Ty původní obyvatelé, my se tomu klaníme, že oni žijou ještě pořád v době kamenný. Oni, ta jejich civilizace se zastavila před mnoha tisíci lety a nikam se nepohli. Písmo nemají. Vlastně oni si vyprávějí příběhy a víte, jak to je, když se hraje tichá pošta. Já něco řeknu, než to přejde k desátému člověku, tak je to úplně něco jiného. Že nevíme, jestli to, co říkají, je to, co je doopravdy. Oni si můžou vymyslet ten příběh před 10 lety a říká, no to mi vyprávěla už moje prababička nebo prapradědeček. Slyšel jsem názory, že oni tady našli kresby, že si je kreslili jako lovci mamutů, kreslili ve Francii na jeskyni něco. Oni někde otlačili ruku, mají to jako umění. Slyšel jsem názor, že to vytvořili nedávno běloši, aby měli aspoň něco pro tyhle, ty, co mají dělat. Každopádně tyhle ty lidi, když žijou v tom svým prostředí, nejsou ovlivněni naší civilizací, tak se dokážou v přírodě orientovat, vědí co a jak, kde najít vodu, jak ulovit, jak přežít. Ale to my jsme dokázali taky. My to dokážeme taky, ale my jsme si to ještě zlepšili, protože my jdeme pořád dopředu, jestli je to dobře nebo špatně, je to prostě tak, pokrok se nedá zastavit. Mají, já to vidím tak, že oni mají štěstí, že přišel bílý muž a nenechal je relativně žít v klidu. Kdyby přišel Číňan před náma, tak už tady dávno tyhle ty problémy nejsou. Už by byly sežraný.
Další dotaz. Zatím jsem neviděl ve videu žádnou dílničku. Máš, Vráťo, nějakou? A co zlaté české ručičky? Doufám, že je stále máš. Josef.
Dílničku mám, ale nemůžu ji ukazovat. My jsme se před rokem možná a půl přestěhovali a tam byla taková dílna tam byla, veliká. A teďko mám takovou malinkatou a všecko je to, jak to je, snažit se něco z většího do menšího narvat, to nejde. A v Austrálii se staví domy tak, všecko je to o čtverečních metrech, o obyvatelným čtverečních metrech, za ty se platí. Pozemky jsou menší a na ten pozemek se dává větší čtvereční metry, větší obyvatelná plocha a je potřeba mít 2 koupelny minimálně, 3 ložnice, velkou kuchyň s jídelnou a pak už není místo na takové věci, jako je dílna. Sklepy se nedělají, to se prodražuje, půdy se nedělají, to je extra náklad. Takže dílny tady skoro neexistují, to nikdo nezná, to je výjimka. Z garáží jsou většinou skladiště a teď, co dělám, chodím stavět takové skladiště. Když už se to z doma zaplní, tak se koupí další skladiště někde jinde, tam se to nacpe. Zlatý ručičky, určitě jsem se hodně věcí musel naučit, jinak bych prodělával hodně peněz. Všechno je tady drahý, když se něco doma rozbije. A na všechno si zvát odborníky je dost finančně náročný. Takže jsem se z nouze naučil spoustu věcí.
Tak opravovat si všechno sám je nejlevnější, ale když potom někdo nemá ty zlaté české ručičky, tak je pravda, že se nedoplatí. Další otázka je od Leoše. Píše, zdravím do studia, zdravím Vráťu, viděla jsem všechny tvá videa a myslím, že jsem v nich nezahlédl, jak to vypadá, když máš narozeniny. Natočil jsi takové video, že by mi uniklo, jak to vypadá?
No narozeniny jsem se u nás slavil asi dneska, no přes 4 dny, a v sobotu jsem slavil narozeniny.
No tak to dodatečně všechno nejlepší. A co to video?
Děkuju. No nenatáčím narozeninový, já nemám rád oslavy, svoje vlastní. A je to pro mě normální den. Já nějak neslavím vyloženě. Už jsem z toho vyrost. My jsme dřív dělali hodně oslavy, party, velký, hodně lidí vždycky. A to byly 3 dny přípravy před, 2 dny úklidu po. Člověk si to neužil, protože se staral o hosty. A už je to přestalo bavit, už jsme zestárli, už nás to nebaví. A mě osobně ani malý oslavy domácí nebaví.
No a co dárky?
Ty už vůbec ne. Všecko, co potřebuju, si koupím hned a v skříně mám plných věcí, které nepotřebuju a nepotřebuji jich dalších víc.
A dá se jít třeba na narozeninovou večeři? Tedy samozřejmě v Austrálii, protože tady v Čechách budeme čekat několik let, než nám otevřou ty restaurace.
Jo, byli jsme, teďko jsme byli o víkendu v restauraci. Chodíme do restaurace, ale já mám radši chodit do restaurace bez toho, aby to bylo nějaký speciální. Říkat si, teď jdeme na sváteční nebo něco. Chceme jít na večeři, pojďme na večeři.
Ani nemusí být žádné narozeniny.
Nemusí být, není potřeba. Každý den je důvod něco oslavit. Když chceme něco slavit, můžeme cokoliv. Nemusí to být narozeniny zrovna.
Píše mi Dana, že nesmíme zapomenout rozebrat ten covid, protože jí to moc zajímá. Zdraví vás, fandí vám, sleduje vás a chce vědět, jestli se v Austrálii očkuje, jestli se necháte očkovat, jestli se testuje, kdo všechno se testuje, jestli i děti ve školách se testují, jestli se omezuje pohyb mezi u nás okresy, tam městy.
No, záleží. Omezuje se pohyb. Třeba teďko nedávno bylo v Melbourne, že mají 3 případy, tak měli uzavřený hraní, nebo oni se poslali do lockdownu a všechny státy okolo je zavřeli do karantény. Že když někdo chtěl z Viktorie přijet do Queenslandu, tak musel do 14-denní karantény. Jinak v Queenslandu jako takovým žádný omezení, že z města do města nemůžeme, to tady není. Očkování začalo asi někde na konci února, ale nemáme dost vakcín. To jsem teďko řešil nedávno ve videu včera nebo předevčírem, že z Evropy nám zablokovali vakcínu, že nám ji chtějí poslat. Dneska jsme se rozhodli, že vezmeme 3,5 miliardy a za 100 dní si uděláme vlastní vakcínu. Lidi se chodí testovat dobrovolně, jsou tady testovací místa, že jsou to jako projíždějí tam autem, že nemusí vystoupit z auta, že je tam otestujou. U nás v Queenslandu tady nahoře je to minimální těch lidí, co chodí se testovat, ale jsou třeba v těch městech, kde mají ten outbreak, jak říkají, že jim to se jim tam ohnisko 5 lidí, tak chodí se rádi testovat, ukazují to v televizi, jak jsou vděční, jak se nechají, vystrkují hlavy z okýnka u auta, jak jim tam strkají špejle. Já osobně, když nebudu muset, tak se do toho neženu.
Máte pocit, že i v Austrálii to dopadne tak, že bude nějaký průkaz, nějaký covid pas, na základě kterého budou mít někteří výhody a někteří nevýhody?
Já nemám ten pocit, já vím, že to tak bude. Už to bylo první, co řekli ještě. U nás, ještě než se začalo, tak už mluvili o tom na férovku, že bude prostě nějaký průkaz, že to bude buď v telefonu, přes státní nějakou aplikaci, že si to budou všichni moc zkontrolovat, že to mám. A jenom otázka. Zatím to není tak, že mě bude zaměstnavatel po mě to vyžadovat, to ne, ale do budoucna, to je jenom otázka času.
Ria se ptá, jestli v souvislosti s koronavirem se u vás také tak krade jako u nás. Nevím přesně, koho má na mysli, ale asi to může vzít od zhora až dolů.
Jo, tady se krade jenom tak nějak s rozumem. Nepřehání se to.
A jak to vypadá s rozumem?
No, že to není až tak viditelné, až tak okatý, do očí bijící.
Pořád se ptají lidé na očkování, tady se ptají, jaká vakcína teď je u vás, kterou se očkuje, která je ta schválená. Jestli se také jenom píchají vakcíny a nemocní se neléčí?
No, tak to očkování začalo tou první z Ameriky. Teďko schválili tu evropskou. No a my si chceme udělat vlastní, protože nám ji nikdo nechce posílat. Nechce se nám čekat, takže budeme mít snad svoji vlastní. Nevím, no. Co to bylo ještě? Tam bylo něco jiného. Jsem zapomněl.
To, jestli se bude jenom očkovat nebo také léčit, tady čtu.
Jo, to léčení. A teďko jsem čet, že právě u nás ve městě přiletělo, nebo má 7 lidí, 7 lidí má ten koronavirus, kteří přiletěli z Papua New Guinea, oni tam chodí pracovat a tam se nakazili, tak je léčí v nemocnici. Nevím, jak je léčí, co se tam přesně dělá. A ten doktor, ten lékař vyslovil tohleto, že 6 nebo 7 lidí se nemusí zdát jako hodně, ale je to spoustu práce. Takže jinými slovy, budeme potřebovat peníze.
Aha, tak to je stejné jako u nás. Olda?
Teď tam na doplňující otázku, nejenom k tomu covidu, jaký je tam systém zdravotnictví v Austrálii. To znamená, je hrazený státem, nebo musí si přispívat někdo. Jak to funguje ve zdravotnictví?
Zdravotnictví, každý, kdo chodí do práce, vydělává, tak my nemáme jako v Česku ty povinné odvody těch sociální a zdravotní pojištění. My platíme jenom, říká se tomu daň, levy. Levy 2%, myslím, že to jsou ze mzdy, to odchází na tohleto Medicare, který je státní, a to státní je relativně zdarma pro občany Austrálie. A třeba já jsem v Americe nikdy nebyl, ale řeknu vám ten rozdíl, co jsem slyšel, co jsem se ptal. Ten rozdíl třeba proti Spojeným státům je ten, že když tady člověk onemocní v Austrálii, vezmou ho do nemocnice, ošetří ho a uzdraví ho. Ve Spojených státech to je jenom, že musí zajistit ty základní funkce, a když je základní funkce fungují, tak ho vyhodí z nemocnice. Tady to takhle není. Tady to je prostě, že z toho státního pojištění člověka léčí, ale je to otázka, protože státní zřízení jsou samozřejmě přetížená, jsou čekací listy, dneska se odkládají, zase jak jsem o tom četl, že máme těch 7 případů, tak se odkládají operace. Takže lidi, co jsou na státním, se nemusí čekají léta, a když má člověk soukromý pojištění, je to trošku dražší, ale může si vybrat lékaře, může si vybrat nemocnici a může si říct, kdy chce tu operaci mít hotovou.
Já ještě se ptám, jak je to s penzí? Existuje nějaký
to je ta dobrá otázka. Penze je taková, že žádná není. My nemáme tady žádný důchody. My v Austrálii máme podporu pro chudý ve stáří. To je nějakých $400 za 14 dní nebo za týden, teď nevím to přesně. Ale když člověk má, tady se dělá test, finanční test, nebo kolik, co člověk má, kolik má majetku. A byly to, dřív to bývalo 100 000 peněz v hotovosti, do čeho se počítalo třeba auto, loď a takové věci, a plus vlastní bydlení. Když jsi měl pod to, tak si dostal tu podporu, vypočítali ti, jak moc jsi bohatý, a něco ti dali. Když nemáš nic, tak dostaneš ty 400, když peníze máš, tak nedostaneš vůbec nic. Tady se platí, jmenuje se to superannuation, to platí zaměstnavatel, teď je to tuším 9,5%, Když si vydělám 100, tak zaměstnavatel dá 9,5% z té 100, nějakých $10 pošle do tohle fondu. Na ty peníze já nemůžu šáhnout. Nikdo, nebo všichni na ně můžou šáhnout, kromě toho, kdo to vlastní. Já jako majitel toho účtu to musím investovat někde, stát si zdaní, investiční fond si vezme samozřejmě poplatky, a až mi je 60 let, tak to můžu začít vybírat. Je to taková úžasná věc, vymyšlená pro lidi, kteří jsou dneska v důchodu. Ty, co se jednoho dne dostanou do důchodu nebo do věku důchodového, tak už na ně nezbyde.
No, to bude jako u nás. Tady se no, toho taky dočkáme. Další otázka, na kterou krátkou odpověď, protože nám zbývá už jen pár minut. Proč podle vás má COVID takové PR?
To nevím, kdybych to věděl, tak v tom jedu taky.
To je fakt, to by byl dobrý biznis. To mě ani nenapadlo, že by to tak bylo. Potom se ptá Pepa, který nás poslouchá celou dobu, jestli vy jste dal Pavlíně někdy kytičku, kdy naposledy a jakou a k jaké příležitosti? To je otázka, vzpomínáte.
Teď jsem kupoval nedávno kytku. Není to tak dlouho, a nevím, k čemu to bylo, už si to nepamatuju.
No, bylo 8. března, že slaví se v Austrálii.
To jsem neslavil.
Nebo slaví, nebo připomíná se vůbec, anebo Valentín, takové ty svátky západní nějaké jsou tam? To, ty vlastně, které mají nahnat lidi od těch obchodů.
Medeže začalo, není to tak dlouho, a začíná to být velký svátek, nebo velká věc, pomalu se to zvětšuje.
Aha.
Důvod různý takovýhle ty Velikonoce a všecko možný tady slavíme. Když se dá na tom vydělat peníze, tak to slavíme.
Tak se slaví, jo.
Jasný. Jo. Je to ten konzum.
A takové to svatby a pohřby, jak to vypadá v Austrálii? Jsou tam krematoria třeba?
Krematoria tady jsou a záleží, kdo umřel. Jestli to jsou třeba ostrovaní, my jim říkáme, tak to jsou obrovský pohřby, tam přijde stovky lidí, a jinak to jsou Italové, taky dělají velký pohřby, mají hrobky obrovský jako baráky na hřbitovech, si postavějí, do toho tam ukládají svoje ostatky svých mrtvých. A většinou to lidi mají tak, že udělají malý pohřeb, spálejí člověka, rozprášejí to někde a nazdar. Moc to neřešejí.
Pak je tady
svatby,
otázka.
To je stejný, jak to je tady velký biznis svatby byly.
Lucie, ta se ptá, říká, zdravím, sleduju všechna videa a teď jsem si přečetla před chvílí, že se Českem prožene mohutná bouře Klaus. Já si mohutné bouře představuji především v Austrálii a Klaus mi přišlo k smíchu. Jak vypadá počasí, když se přežene mohutná bouře Austrálií?
No, teď jsme to řešili. Minulý týden jsme tady měli nečekaný cyklon, tomu říkáme anglicky. Nikdo to nevěděl, že je. Přišel teda vítr, asi jenom byl silný, vyvracel stromy. Vyvrací stromy, někdy to odnese střechu, nejde proud. A to je tak všecko. Pak se udělá hezky, vyběhneme na zahradu, pořežeme stromy, postavíme sloupy na zpátek a jedeme dál.
Opravit barák, který je trochu, řekněme, pošramocený bouří, je složité nebo není?
Protože... Záleží, když je těch domů hodně, tak pak je to složitý, protože nejsou lidi na to. Ale když jich je jenom pár, tak to nic není, tak se vždycky seženou nějaký lidi na opravu. Pak není, když je toho hodně, tak není materiál, nejsou lidi, nejsou pojišťovaní, který by šli to zkontrolovat, trvá to dlouho, pak ten barák někdy rozpadlej dlouho. No.
Aha. Pak je tu otázka, na to jsem se chtěl vrátit zeptat. Zeptejte se, zda uvažuje na stáří se do Česka společně s Pavlínou vrátit a Austrálii si nechat třeba na období naší zimy jako místo delší dovolené. Pepa.
Zatím to neřešíme. Až co se má stát, se stane.
Je to ještě daleko.
Je to daleko. A dneska je to tak, zítra to může být jinak. Nemá cenu to plánovat. Já osobně nerad plánuju. Moje paní, manželka, to zase miluje plánování. A pak je z toho celá rozhozená, že si to naplánovala tak. A není to podle plánu. Já mám rád to trošku živelně, trošku být flexibilní. Ty videa jsou o tom, že nic neplánuju, neřeším to a prostě to nějak dopadne.
Já to můžu jenom potvrdit, protože my jsme se domlouvali. Je to asi tak 3 týdny. A když jsem řekl Vráťovi 10. března, že se sejdeme od 15. do 17. Vráťa říká, ježišmarja, to nevím, co bude, já nevím, co bude zítra. Takže asi to tak má být. Že pomale jako Evropané si na to začínáme zvykat také, protože že se probudíme a řešíme jenom to, co je ten daný den. No.
Co je nejnutnější. Prozraďte nám, kolik je u vás vlastně hodin, ať víme, v kolik hodin přibližně bude končit naše povídání s Helenou na rovinu.
Za 6 minut 2 hodiny.
2 hodiny ráno. Takže vy už máte čtvrtek, 2 hodiny ráno a tady je poslední otázka, to se ptá Honza. Kocáb a Středula zvažují kandidaturu na prezidenta. Chtěl byste se těchto voleb účastnit?
V Česku?
No, v Česku. Středula je odborář, Kocáb to je muzikant.
Není tam nějaká věková hranice, kdy může člověk kandidovat na prezidenta?
40.
A tak víš. To můžu.
A je to.
No, tak jdu do toho.
Tak to je palec nahoru. Pojďme na závěr dnešního povídání, protože už opravdu zbývá jenom minutka, nějaké slovo na závěr. Pojďte říct těm, kteří poslouchají Svobodný vysílač CS, jednak kde vás najdou, kde najdou ta videa a jaké bude to další. Máte určitě v hlavě nějaký námět, prozraďte.
Tak videa najdou na YouTube Austrálie bez tady. A nápad nemám žádný. To, co mi přinese zítřejší den?
Přesto ještě jedna otázka, Vráťo, půjdeš ještě dnes spát a co piješ během tohoto přenosu? Tak se loučím, Vráťo, bylo to fajn.
Já půjdu spát, určitě se budu snažit aspoň na 2 hodiny usnout a piju vodu. Já piju jenom vodu většinou. Do videa piju pivo.
A co káva?
Kafe nepiju, to mi nedělá dobře.
Je, to já, kdybych neměla kafe, tak nevím. Já vypiju tak 4-5 kafí denně.
To už bych byl mrtvý, mě by se utrhlo srdce za to.
Ale protože do konce dnešního povídání opravdu zbývá už jen pár minutek, je tu chvíle loučení, tedy jak se rozloučí s námi se všemi, kteří v tuto chvíli posloucháme v Ráťu Řeholu právě on?
Já bych se rozloučil tak, že uvidíme se zítra, nebo ještě dneska vlastně, už to pro mě dneska. Uvidíme se dneska na YouTube při živém vysílání.
Takže za pár hodin s Vráťou na YouTube. Co dodá Olda Duchoň?
Já dodám, že doufám, že to konečně stihnu. Je to vždycky v 8 hodin ráno středoevropského času, takže zkusím nezaspat a být také přítomen, protože mě fascinuje to, že to Vráťa dokáže točit. My jsme se kolem toho bavili, já jsem točil Chorvatsko a vím, že to není nic jednoduchýho, jo, protože a ještě být ukecanej, protože někdy člověk zapomíná obkor pro něho, protože on už také, že myslí poloaustralsky a říká, ale češtinu za 20 let nezapomněl.
Přesně
jsem tam
tak.
Nějaké slovíčko a to dělá problémy i nám, takže a já bych byl strašně rád, že to určitě nebude naposledy a že třeba uděláme po covidové se podívání do Austrálie a podobně.
Na různá místa. No. Přesně tak. Ale musím říct, že je to ostuda, Oldo, protože ty nejsi v 8 ráno vzhůru a Vráťa vstává v 5 ráno. Já v 6. Ale co dodat? Povídání s Helenou na rovinu končí, nekončí ale vysílání svobodného vysílače CS, proto přeji příjemný poslech dalších pořadů a těším se s vámi brzy opět naslyšenou.
wasted.